новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Україна сподівається на отримання багатомільярдних китайських інвестицій після державного візиту президента Януковича до КНР, який починається сьогодні увечері. Як заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Волошин, серед пріоритетів українсько-китайської співпраці – відновлення політичного діалогу як запоруки до активізації китайського капіталу на українському ринку.
Китай для нас, як країна, що має величезні надлишкові навіть фінансові ресурси, потенційний потужний інвестор, особливо в контексті підготовки до Євро-2012. Ми переконані, що за підсумками візиту буде підписано важливі угоди, але головне, що за підсумками візиту інвестиції китайські в Україну зростуть в рази. Тому що всі знаємо специфіку китайської політичної, економічної системи і успіх політичного діалогу, він автоматично стає стимулом для китайських компаній активніше інвестувати в Україну.
Волошин також наголосив, що нині в Україні за умов політичної стабільності інвестиційний клімат має поліпшитися і інтерес іноземних інвесторів до українського ринку зросте. Президент Віктор Янукович перебуватиме з державним візитом у КНР до 5 вересня. Союз європейських футбольних асоціацій заборонив проносити на стадіони матчів, що проводяться під егідою УЄФА, вувузели дудки, які стали відомими після чемпіонату світу 2010 в Південній Африканській Республіці. Як повідомляє сайт УЄФА, про таке рішення поінформовані всі 53 національні асоціації. Віце-президент США Джозеф Байден, виступаючи на церемонії початку нової операції американських військ в Іраку під назвою «Новий світанок», заявив про початок нового розділу у відносинах США та Іраку.
Operation Iraqi Freedom is over.
Операція «Свобода Іраку» завершена, але американська присутність в Іраку триває. І сьогодні починається нова місія – операція «Новий світанок». Ця церемонія присвячена не лише зміні командування, а й початкові нового розділу в наших із Іраком відносинах.
Байден закликав політичні сили Іраку якомога швидше сформувати новий уряд. В Іраку до кінця 2011 року залишається 50 тисяч американських військових, які допомагатимуть вишколювати іракські сили безпеки. Керувати американськими силами в Іраку від сьогоднішнього дня буде Ллойд Остін. Він отримав командування від генерала Рея Од'єрно, який при цьому заявив.
Навіть сьогодні є ті, хто сумнівається у здатності іракських сил взяти на себе повну відповідальність у сфері безпеки. Сьогодні я стою перед вами і заявляю, вони до цього повністю готові.
Заявив генерал, передаючи командування. Це був випуск новин Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Свобода сьогодні вечір добрий. Сьогодні середа, 1 вересня. У студії Радіо Свобода я Мар'яна Драч. В Україні почався новий навчальний рік, що змінюється в системі освіти.
Голод був політичною руйнацією селянства як соціального прошарку, як соціального класу, але він не мав етнічних характеристик.
У Харкові учні з особливими потребами почали навчатися у звичайній школі.
4 роки ми вдома займалися, то він завжди хотів в школу йти. Ну, мене вже спрашував, ти мені будеш бутерброди робити, як другим мальчикам в школу.
Спокуса керувати. Репортери «Без кордонів» сьогодні оприлюднили результати звіту про візит в Україну. І подробиці про це на початку програми.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
В Україні сьогодні почався новий навчальний рік, і багато що буде по-новому. Повернення 11-річної системи освіти у школах, обов'язкова дошкільна освіта з 5 років та зміщення акцентів у викладі історії. Це основні нововведення у загальноосвітніх закладах. Вони стосуються майже 4,5 мільйонів школярів, з них 400 тисяч пішли вперше до школи сьогодні. Одна з них – маленька Валерія, яка мріє стати скрипалькою. Як цей день пройшов в її житті, ви можете побачити на нашому сайті radiosvoboda.org. А про цьогорічні освітянські нововведення і проблеми з ними пов'язані більше знає Тетяна Ярмощук.
Цього року зміни до вивчення історії стосуються передовсім учнів 5 класу. Підручник для них був змінений, і найближчим часом він має надійти у школи. За словами автора підручника для п'ятикласників «Вступ до історії України» Віктора Месана, із книги було викинуто тему про помаранчеву революцію, битву під Крутами та скорочено розповіді про УПА та січових стрільців. Натомість у підручнику з'явилися розділи «Вибори нового президента» та «Чому Віктор Ющенко не став президентом удруге». Що ж до теми Голодомору 32-33 років, то нинішній міністр освіти Дмитро Табачник неодноразово декларував свою думку, що він не був геноцидом українського народу, як це записано у законі.
Вимирали українські села, російські, молдовські, грецькі. Тобто голод був політичною руйнацією селянства, як соціального прошарку, як соціального класу. Але він не мав етнічних характеристик.
Відтак, вважають багато експертів, зміна трактування Голодомору у підручниках історії у разі продовження політики нинішнього міністра освіти – питання часу. І, як зазначив в інтерв'ю Радіо Свобода, експерт громадської організації «Центр освітнього моніторингу» Павло Полянський, тепер багато що залежатиме від вчителів.
Цього не радив би страшенно лякатися. Чому перевага жарт буде зараз вчителів історії – забута перевага? Останні роки вчитель історії у океані інформації – важко міг знайти щось таке сказати учням, що не відображено в підручнику. А от в умовах авторитарних режимів вчитель завжди хизувався тим, що він був власником забороненої інформації. При такому підході вчитель буде знати те, чого не буде в підручнику. Про Полуботка, про Голодомор як геноцид і про помаранчеву революцію.
Ще однією тенденцією цього навчального року стало скорочення українських класів на сході України. Приміром, у Донецькій області, за даними Товариства просвіти, їхня кількість скоротилася на 0,3%, тоді як упродовж останніх 20 років щороку їх ставало більше на 1-2%. Керівник секретаріату президента Сергій Льовочкін пообіцяв Радіо Свобода розібратися із цими фактами.
Якщо ви володієте інформацією, що цей процес відбувається штучно, ми готові розбиратися з кожним конкретним випадком, і відповідальні за це люди будуть притягнуті до відповідальності.
Сергій Льовочкін зазначив також, що у Криму, де є лише одна українська гімназія, планується відкриття нових українських шкіл. Утім, як зазначає голова парламентського підкомітету з питань гуманітарної освіти, депутат від НУНС Олесь Доній, проблема закриття українських класів на Донбасі стоїть наразі надзвичайно гостро. І це, на його переконання, частина освітньої концепції нинішньої влади.
Міністерство освіти зайняті переписуванням підручників з історії, де видаляються абзаци про боротьбу за незалежність України, про окрему українську історію, з світовою літературою вилучаються великі літератури французька, німецька, британська, щоб українські діти знали лише більший матеріал з російської літератури, для того, щоб відокремити українських дітлахів від європейських ровесників.
За даними опитування, проведеного інститутом Горшеніна, більшість батьків оцінюють якість освіти в Україні як задовільну. Найпоширенішими проблемами у школах вони вважають збирання грошей на подарунки вчителям, придбання підручників та ремонт класів за власні кошти. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
А тепер почуємо ваш голос на свободі. Як ви оцінюєте стан сучасної української школи?
Ну так, якщо по десятибальній системі, десь, мабуть, на 7. Міські школи на більш-менш гарного рівня, а от сільські школи там і технічний рівень малий, і забезпечення спеціалістами невелике.
Крізь потрібно гроші давати, щоб людина вчилася першими долі.
Такі, які стануть на державі, такі і в школі. Що погано, не фінансується школа зовсім. Новітніх немає технологій ніяких, комп'ютерів немає, а сільська школа взагалі забута. Трошечки від Києва від'їдьте, зайдіть в любу школу, ви отримаєте відповідь.
В школі дуже добре, внук довольний, Київ. Це Нанівка, українська школа, забезпечена гарна школа. Ну, комп'ютер, і в хаті у нього комп'ютер.
Ми багато вчимо того, що нам не потрібно, що в житті нам не пригодиться. Наприклад, я навчалась в ліцеї, і нас змушували вчити всі предмети. Атестат став враховуватись, тобто треба було працювати і на атестат, і на ЗНО.
Приставились на 12 років, зараз перемістили на 11. Запутали дітей, збили з толку, а доганятися все треба. Вчителів перестраюються, матеріал, все. Тим більше, зараз підручник немає. Дуже мало.
І це були думки перехожих на Хрещатику. Ви слухаєте Радіо Свобода. Для трьох учнів, що пересуваються за допомогою спеціальних візків, сьогодні пролунав перший дзвоник у звичайній харківській школі. Школи великих українських міст досі не відкривали своїх дверей учням з проблемами пересування. Спеціально обладнаним навчальним закладом, де є і пандуси, і ліфти, може похвалитися лише маленьке містечко на Київщині – Біла Церква. Разом з тим у Харкові про навчання у звичайній школі мріє понад 1500 дітей, які мають проблеми з пересуванням. Сотня з них користується інвалідними візками. Більшість із них наразі вчиться вдома. Про пілотний проект у 124-й харківській школі розповість кореспондент Радіо Свобода Назар Ковальчук.
З урочистої лінійки на перший урок поспішають хлопці і дівчата. Разом з ними до кабінетів 3-го і 4-го класів поспішають особливі учні. Аліна, Олег і Дарина пересуваються за допомогою спеціальних візків.
Дорогі мої діти, я дуже рада вас сьогодні знову вітати.
На першому уроці вчитель 4-го класу Галина Бакум розповідає про Україну, державні символи. У класі 24 учні. Для Олега Алимова все в дивину. До цього дня про школу йому розказували дворові друзі, оскільки вулиці, пасажирський транспорт для візочників недоступні. Олег більшість свого часу проводить вдома. Вчителі приходили до нього.
Піна, ручки, карандаші.
Мрія Олега про навчання у справжнісінькій школі, про портфель із шкільним приладдям здійснилася. Щоранку до кожного із трьох особливих учнів приїжджатиме мікроавтобус із підйомником для інвалідних візків. Центральний вхід 124-ї середньозагальної школи обладнали зручним пандусом. Класи цих дітей на першому поверсі. У кожного з незвичайних учнів парта, яку можна регулювати відповідно зросту дитини і зручного для неї кута зору. На цьому ж поверсі обладнали туалетну кабінку, аби було зручно заїхати спеціальним кріслом. У учнів з особливими потребами можуть виникати конфлікти із здоровими однокласниками. Особливі діти можуть почути насмішки, некоректні репліки, пов'язані з їхніми фізичними вадами. Такі вже українські реалії. Мама Олега Наталя через це дуже хвилюється.
Йому дуже цікаво йти до школи. Олег хоче, аби все було так, як і в його однолітків. Він себе не вважає якимось іншим. Почувається учнем, як і всі інші. Просто у нього одна особливість – не ходить. А так запитував у мене, ти будеш мені робити бутерброди в школу, як мами інших хлопців?
Другим мальчикам в школу.
Директор школи Валентина Київська переконана, у відносинах дітей все складеться як треба.
Чи не було випадків з боку батьків, що вони казали, ми не хочемо поряд бачити людину на візочку?
Поки ні, але знаю, що прийдуть батьки і ставитимуть запитання. Я впевнена, знайду потрібні слова, аби переконати їх, що в нашій школі нічого страшного не відбувається.
Моє завдання як вчителя – зробити все для того, щоб ця дитина, перш за все, пройшла період адаптації в колективі, в дитячому. Вона не хвилювалася за свої перші якісь невдачі. Ми будемо вважати, що крок вперед у навчанні цієї дитини – це вже перемога.
Вчитель 4-го класу Галина Бакум вірить, малюватимуть, гулятимуть, гратимуть хлопці і дівчата всі разом. Назар Ковальчук, Радіо Свобода, Харків.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту Радіо Свобода. Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. Міжнародні правозахисники закликають світову спільноту і передусім держави Європейського Союзу відреагувати на повідомлення про порушення свободи слова в Україні. Про це організація «Репортери без кордонів» пише у своєму звіті, опублікованому сьогодні, за результатами поїздки авторів в Україну. Докладніше розповідає Марія Щур.
Репортери без кордонів повернулися із нещодавньої поїздки з України із гнітючими враженнями. Дані, які були зібрані організацією під час моніторингу в Україні, підтверджують, що відбулося суттєве збільшення повідомлень про порушення свободи слова з того часу, як Віктора Януковича було обрано президентом у лютому, мовиться у звіті. Автори звіту Жан-Франсуа Жольяр та Ельза Відаль відвідали Україну наприкінці липня і зустрічалися з журналістами, членами громадських організацій та парламентарями від правлячої партії та опозиції. Репортери зазначають, що хоча справа зникнення журналіста Василя Клементьєва, що сталося 11 серпня, не потрапила до звіту, організація отримала в Україні багато інших повідомлень про випадки фізичного нападу на журналістів, перешкоджання їхній роботі та різноманітних актів цензури. Також репортери шкодують, що до звіту не потрапило рішення суду про позбавлення частот двох приватних каналів – «5 каналу» та TVI. Виділення частот намовлення правозахисники вважають ключовим моментом, адже ці канали не просто позбавили частот, їх передали конкурентному каналу, який належить Валерію Хорошковському, який, як відзначають репортери, також очолює Службу безпеки України і є членом Вищої ради юстиції. Автори звіту цитують слова члена парламентського комітету з питань свободи слова Андрія Шевченка, який поскаржився на те, що влада не реагує на порушення свободи слова і що це викликає напруження у суспільстві. У своєму виступі з нагоди Дня Незалежності України президент Віктор Янукович заявив, що медіа – це основа демократії і він підтримуватиме їхній розвиток.
Я підтримую і завжди буду підтримувати розвиток сильних і вільних медій, бо це основа демократії. Я не дозволю країні звернути з демократичного шляху реформ в угоду егоїстичних інтересів деяких безвідповідальних політиків,
сказав Віктор Янукович. Репортери заявляють, що вони відкриті до діалогу з українськими політиками і пообіцяли скоро повернутися в Україну на запрошення президента України Віктора Януковича. Марія Щур, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні. Далі у програмі. СБУ взялася за компанію «Інтертелеком». Кара за контрабанду чи за відмову організувати прослуховування?
Оператор має післати їх подальше, іначе після оператор буде нести за це відповідальність.
Міністр закордонних справ України закликає студентів-міжнародників посилити увагу до східних держав, таких як Китай.
Сьогодні президент вилітає першим за всю історію незалежної України державним візитом до Китаю.
Письменники за книжковим прилавком нову акцію розпочали у Львові.
Письменник за прилавком – це просто для того, щоб поговорити ближче із своїм читачем. Письменник не мусить продавати своїх книжок.
Більше про це все ви зможете почути дуже скоро, а тема нашої наступної передачі програми «Ваша свобода така». Україна-Росія. Газові переговори продовжуються. Хто кого? Наші гості – експерти Центру «Номос» Михайло Гончар та народний депутат з фракції «НУС» Роман Зварич.
Звичайно, що керівник «Газпрому» не є намісником самішнього в Росії, оскільки там є два інших намісники. Але, тим не менше, той факт, що відбулася така швидка реакція і вказали базову російську позицію, вона не є новою, про це вже і раніше говорилось. Та й сам «Газпром» говорив, що переписувати гарний контракт, тільки псувати його.
Все такі елементи великої гри. Зрозуміло, що Росія продовжує, незалежно від того, що є влада в Україні, яка їм дружня.
Слухайте повтор передачі «Ваша свобода» на цій же хвилі приблизно через 15 хвилин.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Компанія «Інтертелеком» заявляє про вимогу з боку СБУ встановити автоматичну систему зняття інформації. Таку заяву після обшуку офісу мобільного оператора в Одесі зробив генеральний директор Борис Акулов. Він стверджує, що спецслужба таким чином хоче незаконно прослуховувати українців. Натомість в СБУ це спростовують, а свій інтерес до «Інтертелекому» пояснюють карною справою, яку зараз розслідують. Що саме відбувається, намагається з'ясувати кореспондент Радіо «Свобода» Дмитро Баркар. Він зараз на прямому зв'язку зі студією. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Дмитре, чому розгорівся конфлікт?
Як заявив генеральний директор компанії-оператора мобільного зв'язку Борис Акулов, після обшуку центрального офісу очолюваного ним підприємства співробітники СБУ почали вимагати встановлення системи прослуховування телефонних ліній. Зокрема, він сказав, те, що хочуть наші структури, виходить далеко за межі закону, тому ми зайняли принципову позицію і сказали, що ми не проти виконати вимоги. Ми готові в рамках чинного законодавства це зробити. Має проводитися зняття інформації з каналів зв'язку тільки лише за санкцією суду, наголосив він і додав. Наступне. Нам пропонується варіант організації автоматичної системи зняття інформації з каналів зв'язку. При цьому той же закон визначає, що оператор відповідає за забезпечення захисту таємниці переговорів своїх абонентів, зазначив Акулов. Мар'яно?
А як СБУ пояснює свою позицію, чому представники спецслужби висунули такі вимоги, чи вони взагалі їх висували?
Так, в СБУ підтвердили цю інформацію, і за словами речника Марини Остепенко, така вимога висувалася, втім її називають цілком законною, оскільки, за словами тієї ж Марини Остепенко, встановлення автоматичної системи зняття інформації на канали зв'язку визначено законом та ліцензійними умовами. Пропоную пряму мову.
Служба безпеки розцінює неправдиві заяви керівників Інтертелекому як звичайне намагання уникнути відповідальності за скоєний злочин. А що стосується звинувачень на адресу СБУ у намаганні начебто здійснювати незаконне прослуховування громадян, можу сказати, що Служба безпеки діє в межах чинного законодавства. Натомість та компанія, відмовляючись підключати систему перехоплення телекомунікацій, сама порушує чинне законодавство, а саме частина 4 статті 39 Закону України про телекомунікації та вимоги ліцензійних умов, які затверджені наказом Держзв'язку.
Тож, за словами речниці СБУ, прослуховування як таке може відбуватися лише за санкцією суду, а система прослуховування має бути встановлена самим оператором за власний кошт. Мар'яно?
Як реагують на цей конфлікт представники опозиції?
З цього приводу вже відреагували двоє народних депутатів, зокрема, народний депутат від блоку Юлії Тимошенко Андрій Шкіль вважає, що примус Служби безпеки Інтертелекому до прослуховування розмов клієнтів не просто протизаконний, але і зухвалий крок. Зокрема, він сказав, я радий, що оператор став на принципову позицію, якби всі оператори відстоювали таку принципову позицію, то ми мали б у дії 31 статтю Конституції про захист приватного життя. Ці дії – не тільки протизаконні та неморальні, а вони просто зухвалі. До такої зухвалості не доходили ніде, навіть в Росії. Вони мають інші засоби робити це. Тому я радий позиції оператора. Я офіційно заявляю, що хоч і немає такої необхідності, щоб підтримати оператора, я навіть придбаю яку-небудь його послугу, зазначив народний депутат. А у свою чергу опозиційний міністр внутрішніх справ, народний депутат від блоку «Наша Україна – Народна самооборона» Геннадій Москаль, гадає, що скандал міг виникнути через непрофесійність окремих співробітників СБУ.
Оператор має післати їх подальше, іначе після оператор буде нести за це відповідальність. Ми маємо проблеми з рівень підготовки. Я думаю, що це просто непрофесійні дії.
Також маємо відзначити, що мова йде про компанію, яка за результатами липня 2010 року вийшла на 7-е місце за кількістю абонентів, збільшивши свою базу до понад 400 тисяч абонентів. Студія.
Це був кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар, і він розповідав про конфлікт між СБУ і компанією Укртелеком. Перепрошую, Інтертелеком.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Посилити увагу до східних країн, навчити більше іноземних мов, пропагувати український ринок. Такі дипломатично-економічні завдання поставив сьогодні міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко перед першокурсниками Київського інституту міжнародних відносин. З подробицями кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Виступи міністрів закордонних справ перед майбутніми колегами – уже традиція, започаткована ще першим керівником МЗС Незалежної України Анатолієм Зленком. Нинішній міністр Костянтин Грищенко закликав студентів-міжнародників захищати інтереси України. Грищенко при цьому відзначив.
Ми маємо усвідомлювати, що інтереси України знаходяться повсюду в світі, і треба їх відстоювати всюди. Саме тому я дуже сподіваюся, що серед вас будуть і ті, хто візьме для себе як основний
напрямок своєї кар'єри, де б ви не працювали. Не тільки знання Європи, Америки, а й тих потужних нових гравців, від яких залежить майбутнє. Там існують і будуть розширюватись наші реальні інтереси.
Нагадавши, що президент Янукович визначив курс української дипломатії на економізацію, керівник МЗС зауважив.
Ми вже якісно змінили дух і, що головне, зміст наших відносин з Росією, зміцнили наше партнерство з Сполученими Штатами, з Європейським Союзом. Сьогодні президент вилітає першим за всю історію незалежної України державним візитом до Китаю.
На думку міністра, цей візит має бути успішним. За його підсумками, буде підписано низку угод на багатомільярдні китайські інвестиції в економіку України. Тому вивчення ринків Азії і арабського світу має бути у сфері уваги майбутніх дипломатів, зауважив Костянтин Грищенко. Тим часом деякі київські політологи проти звуження палітри зовнішньої політики держави до її економізації. Політолог, викладач Києво-Могилянської академії Ігор Лосєв вважає.
Міністерство закордонних справ не може бути управлінням Міністерства економіки. Вплив держави не вичерпується економікою. Це ще й політичний вплив, моральний вплив, це й культурний вплив.
І це була реакція на сьогоднішній виступ міністра закордонних справ України. Продовжуємо передачу «Свобода сьогодні». Троє вірменських і двоє азербайджанських військових загинули, за повідомленнями, в перестрілках на фактичному кордоні самопроголошеного Нагірного Карабаху з рештою Азербайджану. Цей інцидент посилює напруженість у регіоні якраз напередодні візиту до Баку президента Росії. З подробицями Сергій Драчук.
Міністерство оборони Азербайджану, повідомляючи про інцидент, що стався в вівторок, заявило, що то вірменські військові перейшли лінію розподілу і спробували напасти на азербайджанських, і звинуватило в цьому Єреван. Не таємниця, що Вірменія, навіть формально не визнаючи самопроголошену незалежність Нагірного Карабаху, фактично всіляко допомагає цьому сепаратистському утворенню на території Азербайджану, в якому живуть місцеві вірмени. А міністр оборони Вірменії Сейран Оанян, він сам родом із Нагірного Карабаху і раніше був міністром оборони цієї самопроголошеної республіки, заявляє, що азербайджанська версія події неправдива. За його словами, напад був азербайджанський, і він свідчить.
Азербайджана норицить.
Азербайджан знову показав своє обличчя, але коли ми відповіли, вони втекли і при цьому зазнали втрат.
Цей випадок став наразі лише останнім у довгій низці насильства в регіоні. Після того, як 1994 року лише перемир'ям без сталого миру закінчилася шестирічна війна Азербайджану і Вірменії за Нагірний Карабах, регіон Азербайджану, населення якого складали головно місцеві вірмени. Азербайджанський військовий аналітик Джасур Сюмарінлі в інтерв'ю Радіо Свобода каже, що останні сутички стали логічним результатом підвищеної напруженості в регіоні за останні 3 місяці, відтоді як президенти Азербайджану і Вірменії зустрілися в червні в російському Санкт-Петербурзі за посередництва президента Росії. Тоді така сутичка сталася вже наступного дня. Тепер же, нагадує аналітик, Дмитро Медведєв планує прибути 2-3 вересня з візитом до Азербайджану. І Нагірний Карабах, як вважають, має стати однією з тем переговорів.
Це останнє порушення може бути пов'язане з майбутнім візитом Медведєва, а може й не мати з ним нічого спільного. Та загалом перемир'я порушують усе частіше і частіше. Це може призвести до поновлення локальних бойових операцій у близькому майбутньому.
Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Письменники за прилавком. Таку акцію сьогодні у День знань розпочали у Львові в книгарні імені Антонича, щоб популяризувати українську книжку. Першим стояв за прилавком письменник Василь Шкляр. З подробицями Галина Терещук.
Написати цікаву книжку, видати її і ще самому продати. Це вже занадто і не для автора, зізнався Василь Шкляр. Але все ж пішов за прилавок, бо акція проводилась передусім для того, щоб читач зустрівся з письменником.
Мені здається, що письменник за прилавком – це просто для того, щоб поговорити ближче із своїм читачем. Письменник не мусить продавати своїх книжок. Письменник мусить лише продавати права на видання своїх романів, там, чи то в якому жанрі працює. І цим повинен займатися його агент. У нас в Україні поки що погано розвинена ця система.
За останні роки лише у Львові зачинилось більше 40 книгарень. На околицях міста і в багатьох районах області немає взагалі книжкових крамниць. Про це наголошує. наголошує у розмові ініціатор акції «Письменник за прилавком», голова Ради асоціації видавців і книгорозповсюджувачів Львівщини Михайло Ватуляк.
Книгарня повинна, в принципі, бути рядом з хатою.
Книжкам бракує реклами, тому форуми, фестивалі, акції такі важливі у кожній книгарні, каже Михайло Ватуляк. Щотижня хтось з українських письменників виконуватиме роль продавця книжкової крамниці у Львові. Відтак читачі спілкуватимуться з авторами і ще й отримують автограф. Однак і сама акція «Письменник за прилавком» потребує розголосу, щоб її відвідало якомога більше людей, щоб письменники не нудьгували за прилавком. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ось ми і перегорнули останню сторінку у радіопередачі «Свобода». Сьогодні з вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора.
Новини Радіо «Свобода».
У Києві 19:30, перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Одразу після випуску новин повтор передачі «Ваша свобода». А зараз коротко заголовки новин. Репортери без кордонів закликають Віктора Януковича реалізувати обіцянки. Сполучені Штати та Ірак почали новий розділ у своїх відносинах. УЄФА заборонив вувузели на європейських стадіонах. Міжнародна правозахисна організація «Репортери без кордонів» закликає президента Віктора Януковича реалізувати свої обіцянки щодо сприяння демократизації України, про що він говорив на зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Про це йдеться у повідомленні на сайті організації. «Репортери без кордонів» сьогодні оприлюднили доповідь під назвою «Спокуса керувати» з результатами візиту керівництва організації в Україну в липні цього року. У звіті йдеться про значне збільшення порушень свободи слова з того часу, як президентом України став Віктор Янукович. Як заявляють «Репортери без кордонів», ця тенденція підтвердилася зникненням харківського журналіста Василя Клементєва і нещодавнім рішенням суду стосовно виділення частот телеканалам TVI та «П'ятий канал». Україна сподівається на отримання багатомільярдних китайських інвестицій після державного візиту президента Януковича до КНР, який починається сьогодні увечері. Як заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Волошин, серед пріоритетів українсько-китайської співпраці – відновлення політичного діалогу як запоруки до активізації китайського капіталу на українському ринку.
Китай для нас, як країна, що має величезні надлишкові навіть фінансові ресурси, потенційний потужний інвестор, особливо в контексті підготовки до Євро-2012. Ми переконані, що за підсумками візиту буде підписано важливі угоди, але головне, що за підсумками візиту інвестиції китайської України зростуть в рази. Тому що всі знаємо специфіку китайської політичної, економічної системи і успіх політичного діалогу, він автоматично стає стимулом для китайських компаній активніше інвестувати в Україну.
Речник МЗС також наголосив, що нині в Україні за умов політичної стабільності інвестиційний клімат має поліпшитись і інтерес іноземних інвесторів до українського ринку зросте. Президент Янукович перебуватиме з державним візитом у Китаї з 1 по 5 вересня. До міжнародних подій віце-президент США Джозеф Байден, виступаючи на церемонії початку нової операції американських військ в Іраку під назвою «Новий світанок», заявив про початок нового розділу у відносинах США та Іраку.
Operation Iraqi Freedom is over.
Операція «Свобода Іраку» завершена, але американська присутність в Іраку триває, і сьогодні починається нова місія – операція «Новий світанок». Ця церемонія присвячена не лише зміні командування, а й початкові нового розділу в наших із Іраком відносинах.
Байден закликав політичні сили Іраку якомога швидше сформувати новий уряд і висловив сподівання, що це станеться найближчим часом і що новий уряд відображатиме реальні результати парламентських виборів, які пройшли в цій країні 7 березня. В Іраку до кінця 2011 року залишається 50 тисяч американських військових, які допомагатимуть вишколювати іракські сили безпеки. Керувати американськими силами в Іраку від сьогоднішнього дня буде Ллойд Остін. Він отримав командування від генерала Рея Одієрно, який при цьому заявив.
Навіть сьогодні є ті, хто сумнівається у здатності іракських сил взяти на себе повну відповідальність у сфері безпеки. Сьогодні я стою перед вами і заявляю, вони до цього повністю готові.
заявив генерал, передаючи командування. Союз європейських футбольних асоціацій заборонив проносити на стадіони матчів, що проводяться під егідою УЄФА, вувузели, дудки, які стали відомими після чемпіонату світу 2010 в Південній Африці. Як повідомляє сайт УЄФА, про таке рішення поінформовані всі 53 національні асоціації. Вони отримали інструкції щодо вживання оперативних заходів і необхідність проінструктувати про це команди, що представляють їх у клубних турнірах УЄФА. УЄФА заявляє, що використання вувузел повністю змінить футбольну атмосферу, поглине емоції глядачів і вплине на сприйняття гри уболівальниками. Щоб уникнути цих негативних ефектів на стадіонах, що приймають матчі турнірів, і для захисту культури і традицій європейського футболу, Футбольний Союз наклав заборону на вувузели.
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портаков. Добрий день, шановні слухачі. 1 вересня – це день, коли всі, як правило, думають про майбутнє своїх дітей. І от виникає просте питання, чи будуть ці діти і далі жити у Україні, яка залежить від свого сусіда по всіх енергетичних показчиках, яка фактично впродовж усієї своєї незалежності є енергетичною колонією Росії, і керівництво якої докладає будь-яких зусиль для того, щоб цей колоніальний стан зберігався і надалі. Адже, нагадаю, що саме цими днями пролунала пропозиція прем'єр-міністра України Миколи Азарова ще більше здешевшати ціну на газ, який постачається з Росії в Україну, змінити формулу, яка була створена у спільному, я б сказав, такому спільній співпраці двох прем'єр-міністрів Володимира Путіна і Юлії Тимошенко. Однак, як ми знаємо, за здешевлення цієї формули потрібно щось Росії давати. Будь-яка знижка – це серйозні політичні компроміси, про що вже довела зустріч президенті Віктора Януковича і Дмитра Медведєва, після якої було вирішено, що Чорноморський флот Російської Федерації залишається в Україні на, можна сказати, невизначений термін. І зараз ми поговоримо про те, які шанси є у України добитися нових поступок від Росії, і що Росія буде вимагати від Києва за ці поступки. У нас в київській студії Радіо Свобода директор енергетичних програм Центру НОМОС Михайло Гончар. Добрий день, пане Михайло.
Вітаю вас.
А телефоном з нами депутат Верховної Ради України Роман Зварич. Добрий день, пане Романе.
Добрий день, Віталій.
Ну і от давайте почнемо з першого такого питання. Прем'єр-міністр Російської Федерації Володимир Путін сказав рішуче ні президенту України Віктору Януковичу і прем'єр-міністру Миколі Азарову після того, як ці спробували змінити ситуацію з формулою постачання газу, яка була розроблена ними Юлією Тимошенко. Можна сказати, що це остаточне рішення Російської Федерації. Тепер Януковичу Азарову варто буде забути про дешеві енергоносії практично на весь термін перебування пана Януковича на чолі України. Чи це тільки таке ні, після якого будуть слухати, що Україна може запропонувати Росії? Пане Михайло.
Ну, це схоже більше на гру, тому що перед цим було висловлювання з боку керівника «Газпрому» відоме. Звичайно, що керівник «Газпрому» не є намісником Всемишнього в Росії, оскільки там є два інших намісники. Але, тим не менше, той факт, що відбулася така швидка реакція і, власне кажучи, вказали базову російську позицію, вона не є новою, про це вже і раніше говорилось. Та й сам «Газпром» говорив, що переписувати гарний контракт, тільки псувати його. І в цьому контексті, якби російську сторону, цінові параметри цілком влаштовують. Тому, якщо і можливий якийсь крок назустріч побажанням української сторони, то швидше за все в тому ж стилі, який був. Це буде асиметрично, якщо буде якась поступка з боку Росії, ну, наприклад, в тій вже ціновій політиці, то це означає, що нас зобов'яжуть, скажімо, адекватно збільшити обсяг закупівлі газу. Постає питання, куди його дівати. Тому що ніколи «Газпром» не піде на те, щоб скоротити свою виручку. І Росія в цілому не хоче виступати благодійником. Це факт. І тому ми маємо ситуацію з такою розіграшем певного варіанту, скажімо. Добрий «Газпром» в особі Міллера і злий прем'єр Росії, який не дозволяє «Газпрому» зробити відповідний крок на зустріч бажанням української сторони. А далі починаються торги.
Пане Романе, а ви вважаєте, як ці торги розпочнуться?
Ну, я думаю, я швидше з цього згоден. Тобто загальною тезою, яка прозвучала, це носить усе такі елементи великої гри, але я би додав один ключовий фактор до того всього, що було сказано. Зрозуміло, що Росія продовжує, незалежно від того, що є влада в Україні, яка їм дружня, я так м'яко висловлюся, продовжує використовувати газ як політичний інструмент тиску на Україну. І в тих заявах, які пролунали, які відповідно були прокоментовані, мені видається, що власне цей фактор очевидно присутній. Як буде діяти Україна, мені видається, що це смішно навіть говорити про те, що ми будемо використовувати якісь важелі тут чи щось подібне. Зрозуміло, що Росія буде гнути свою лінію, і раніше чи пізніше ця влада все ж таки буде вимушена погодитися на певні варіанти, намагаючись зберегти своє обличчя, нібито показуючи на те, що ми вийшли на якісь там компромісні домовленості чи якісь консенсусні погодження і таке подібне. Але залишається основне. Газ продовжує бути дуже важливим фактором політичного тиску, політична зброя в руках Росії.
От, пане Михайло, можете мені пояснити таку статтю? Коли президенти Віктор Янукович і Дмитро Медведєв підписували відомі угоди у Харкові, після яких було повідомлено, що Україна отримує знижку на постачання російського газу. Ці угоди називалися революційними, саме з енергетичної точки зору. Підкреслювалося, що швидше за все це допоможе Україні вирішити бюджетні проблеми, це допоможе українській промисловості мати сировину за такою ціною, яка зробить українську продукцію незбитковою. І пройшло всього кілька місяців. І зараз ми говоримо про те, що ситуація є набагато більш складною, що потрібно знижувати знову ціни на газ, інакше виникнуть серйозні проблеми в українській економіці. Це говорить прем'єр-міністр Микола Азаров. Виникає питання, чого ж тоді досяг Віктор Янукович під час своїх попередніх домовленостей з росіянами?
Ну, я думаю, що тут має місце розгортання своєрідної кампанії під майбутнє так зване в лапках компромісне рішення, про що говорила щойно, очевидно, в якому впевнений пан Азаров. Але він розуміє, що знову-таки це може бути асиметричне рішення, знову ж таки, на користь російської сторони. І справа не тільки і не стільки в питанні ціни. Тому в даному випадку дещо згущаються фарби, показується така, демонструється майже апокаліптичний сценарій для української економіки. І це мені нагадує ті речі, які були кілька років тому назад, починаючи з 2005 року, і кожен рік, коли Росія підвищувала вартість ціни на газ для України, і коли замість $50 стало 95, тоді теж прозвучали перші апокаліптичні прогнози, що якщо 95 ще якось витримає, мовляв, а буде більше, то катастрофа. Потім було і 130, і 179,5, і так далі, і катастрофи не трапилось. Тому і тут, мова йде про турботу не щодо економіки України, а про інтереси конкретних олігархічних груп, для яких чим газ дешевше, а бажано взагалі задарма, тим краще.
Пане Раване, якщо говорити про інтереси конкретних олігархічних груп, може скластися враження, що сама ідея зміни формули, про яку говорять зараз в українському керівництві, це ідея, яка пов'язана насамперед з намаганням торпедувати ці угоди, які були підписані між Володимиром Путіним і Юлією Тимошенко, і фактично досі не спростовані з точки зору того, як саме, за якою формулою газ постачається в Україну. І ці угоди фактично виключали з України участь в українському ринку такого відомого газотрейдера, як «Росукренерго», фірми, з яким пов'язують керівника адміністрації президента України Сергія Льовочкіна, голову Служби безпеки України Валерія Хорошковського і міністра палива і енергетики України Юрія Бойка. Також вважають, що ця фірма сьогодні і власник Дмитро Фірташ має особливі взаємини з президентом України Віктором Януковичем. Що це одна група осіб, як то кажуть в Польщі, які тримають владу. От перед тим, як задати вам питання, я одному з представників цієї групи «Росукренерго» Сергію Льовочкіну надам слово. Він займає, до речі, посаду керівника адміністрації президента України і сполучує ці два інтереси. Послухаємо, що він говорить про газ.
Української сторони не змінилося жодним чином пріоритети. Вони полягають в наступному. Україна має максимально завантажити власну газотранспортну систему, забезпечити безперебійні поставки газу до Європи і забезпечити себе імпортованим газом для того, щоб впевнено проходити зиму. Наші пріоритети не змінилися. Серед наших пріоритетів лишилося максимальне зменшення ціни на імпортований газ і, відповідно, якнайефективніше використання власної газотранспортної системи через при можливості збільшення оплати за транзит газу та збільшення обсягів прокачки газу, тому що вартість послуг завжди помножується на кількість газу, який транспортується територією України.
Ну, ось що сказав Сергій Льовочка, на кого опозиційні ЗМІ пов'язуються з «Росукренерго», а от що скаже нам Роман Зварич про те, наскільки реальною є зміна формули і наскільки хто в ній дійсно зацікавлений?
Ну, пане Віталію, я тут не фахівець у цих питаннях, але, знаєте, те, що говорив пан Сергій Льовочкін, ну, він сказав, я би так сказав, ну, половину правди. Зрозуміло, що це мала би бути позиція української держави, тут нічого нового, він нічого нового взагалі не сказав. Тобто він фактично повторює ті самі аксіоми, які висловлював кожен уряд, кожна влада, яка була при владі. Однак, конкретні дії влади, зокрема по відношенню до «Росукренерго», чи, вірніше, більш точно, по відношенню до рішення, яке було прийнято 8 червня в Стокгольмі в арбітражі, свідчить про те, що якраз ну, ця влада працює на те, щоб обслуговувати інтереси великих олігархічних кланів в Україні. Мені очевидно, зокрема по тому рішенню, яке приймалося в Стокгольмі, що відбулася змова. І змова була не тільки двохстороння, бо ми не повинні забувати, що в «Росукренерго», окрім пана Фірташа, який через свою компанію має 50% акцій в «Росукренерго», інших 50% має «Газпром». Тобто вони фактично завжди були такою, ну, вроді би відстороненою, але дуже наявною третьою стороною в будь-яких цих спорах. Тобто в будь-якому випадку я переконаний в тому, що ми побачимо незабаром повернення «Росукренерго», як мінімум, на ринок постачання російського природного газу в Україну, але не виключено, що це буде монополіст у сфері транзиту російського газу через нашу газотранспортну систему. Тобто вони, я переконані, були повертати свої старі позиції.
Пане Михайло, як ви вважаєте, наскільки можна погодитися з точкою зору пана Романа, що «Росукренерго» може повернутися на український ринок в тій чи іншій якості?
Ну, власне кажучи, не хочу саме реклами, але доведеться. Цьому була присвячена наша з колегою по центру «Номос» Максимом Аліновим публікація в останньому номері «Дзеркала тижня» під назвою практично там «Операція РУЕ. Росукренергореанімація». Власне, я можу погодитись в цьому контексті з думкою пана Романа. До цього ведеться. Інша справа, що це не так просто, враховуючи інтереси «Газпрому». І все-таки, беручи до уваги те, що «Газпром» і «Росукренерго» – це практично одне й те ж, себто виглядає ймовірним в більш віддаленій перспективі таке повернення. Але чи буде це повернення «Росукренерго», де пан Фірташ матиме 50% чи 45% точніше, чи без нього, це є питання. Тобто «Газпром» в даному випадку цікавить оболонка. І він там має золоту акцію, хто би що не говорив. І, звичайно, що нинішня ситуація, вона дуже вигідна для російського монополіста в багатьох відношеннях. І, звичайно, що якщо ми візьмемо, наприклад, порівняємо ті цінові параметри, по яким «Газпром» експортував газ на європейський ринок з ціновими параметрами, по яким газ постачався в Україну, то ми побачимо абсолютно дві протилежні тенденції, дві динаміки, різноспрямовані. Ну, лише пару цифр. Якщо у 2009 році середня ціна експорту російського газу країн Європейського Союзу становила 287,5 доларів за тисячу кубічних метрів, у 2010-му, за перше півріччя, вона зазнала зниження до рівня 233,5 Тобто бачимо, різниця десь там практично в 65 доларів в бік зниження. В Україні абсолютно інше. Ціна 4-го кварталу 2009 року – 260 доларів. Ціна 1-го кварталу 2010 року – 304 долари. І 2-го кварталу – 333 долари практично виходить. Це по формулі. Так, отримуємо зараз із так званою знижкою, але коли ми цю знижку віднімемо, то, власне кажучи, ми виходимо на ціну, середню ціну європейського експорту «Газпрому». От якщо від 333 відняти 100, то і вийде 233,5 майже по, та ціна, по якій «Газпром» експортує в країни Європейського Союзу. Тобто, власне кажучи, в чому мала б бути сила української сторони, якби та делегація, яка буде на переговорах, керувалась державними інтересами, не інтересами олігархічної групи. Ця сила могла бути в тому, щоб відстоювалась правова позиція. Відстоювалась позиція, що базується на логіці ринкових змін, які відбуваються на газовому ринку в Європі. А якщо ми цього не бачимо, то в результаті ми маємо те, що, і, власне кажучи, те, що відбулось в Харкові, так звані харківські абсолютно ганебні домовленості, які тепер теж вже не задовольняють тих, хто їх, власне кажучи, зініціював.
Пане Романе, але може все ж таки треба шукати першу причину того, що відбувається у помилках попередньої влади? В тому, як вона підходила до газових угод, в тому, як було суперництво навколо... навколо газових угод і таке інше?
Ну, якщо говорити про помилку попередньої влади, принаймні з тих документів, які я встиг проаналізувати, прочитати, які надходили до тимчасової слідчої комісії, яку я очолюю, я можу тільки говорити про помилку таку, що вони сподівалися, влада сталася на добросовісну позицію свого партнера у тих переговорах. Хотів би нагадати, що якраз угоди, які тоді були підписані ще урядом Тимошенко, вони насправді були нав'язані російським «Газпромом», про що, я думаю, вже вся українська і не тільки українська преса про це писали. Згодом якраз ці угоди стали предметом судового спору, який був ініційований формально «Росукренерго», а насправді, як вже тут відмічалося, ну, за цим усім стояв «Газпром». Тобто, таке враження, ну, що відбувалася якась подвійна гра, і от якщо говорити, знову ж таки, про помилку, тут можна тільки ставити це питання в тому контексті, що оцю подвійну гру або не вбачали, або ну, хотіли вірити в те, що все ж таки оцим разом, чи вже тоді російська сторона більш добросовісно ставилася до цих переговорів, до своїх зобов'язань. Ось. Але ну, з документів також чітко випливає, що ну, я вже про це говорив, але мені видається, що слід було б заакцентувати на цьому увагу. Відбулася змова. Змова, яка ще тягнеться далеко до підписання відповідних угод урядом Тимошенко. І вона продовжується по нинішній день. В користь якраз окремих олігархічних груп, які сьогодні згуртувалися навколо нашого президента.
Ви також, пане Михайло, вважаєте, що мова йде про те, що недооцінювалася просто українською стороною чесність чи нечесність російської?
Та я думаю, тут трошки я не погоджуюсь з паном Романом. Це так звані ці російські граблі, на які дуже полюбляють наступати українські політики.
Може, вигідно на них?
Так, я це і хотів сказати, власне, тому що на них вигідно наступати. І чомусь у всіх є ілюзія того, що от саме та чи інша політична сила, яка прийшла до влади, матиме якісь ексклюзивні преференції від російської сторони. Хтось розраховує, як нинішня влада, те, що преференції будуть максимальними, бо прийшли свої, власне, так. Хтось раніше розраховував на, ну, більш скромні преференції, але те, що вони, так би мовити, гратимуть, росіяни гратимуть
по українських правилах.
Так. а росіяни ніколи не грають.
Чи по європейських правилах.
По чиїмось правилам, так. У них свої, своєрідні правила. І, власне кажучи, тут теж нічого нового не відбулось. Вже б варто було б навчитись хоча б в новітній період, починаючи з 2006 року, із знаменитої першої газової кризи, про те, що з росіянами треба бути дуже обережними в цьому контексті. Але, звичайно, що, так би мовити, та солодка перспектива міцно сісти на газові потоки, відповідно фінансові, і повирішувати всі проблеми, вона завжди грає злий жарт з українськими політиками. Не стануть винятком і ці, які прийшли зараз до влади. Просто прийде час, і як відпрацьований матеріал, вони будуть викинуті.
Пане Романе, а от українські політики взагалі усвідомлюють, що вся гра навколо газу – це не українська гра, умовно кажучи. Що вони взагалі грають у чужу гру весь цей час?
Віталію, власне кажучи, погоджуючись з тим, що було сказано паном Михайлом, здебільше, я тут не бачу якоїсь суперечності насправді. Мені видається, що ті, які приймають участь у цій грі, тобто основні гравці, вони не про це думають. Вони думають виключно про те, як можна збагатитися на особистому рівні, тобто яку вони будуть мати особисту чи комерційну користь від цієї гри, більше нічого. Тобто про якийсь там державний інтерес, я думаю, що це п'ятий, десятий, взагалі, якщо воно присутнє.
Абсолютно, тому я, власне, тут абсолютно погоджуюсь. Тому і відбулись, власне, харківські домовленості, асиметричні і дискримінаційні за своєю суттю, тому що ця владна команда просто, проміняла б цю пургу для неї малозрозумілу і таку, яка має нульову вартість, але якась чомусь цікава росіянам, тому, будь ласка, візьміть все це, а нам конкретно дайте, так би мовити, знижку, і ми будемо щасливі. Але щастя недовго продовжувалось.
Я все ж таки хотів би зрозуміти, от наприкінці нашої розмови, вже яка інша схема. Чи взагалі існує схема інших домовленостей з Росією? Що Росія, як ви кажете, пане Михайло, не грає за іншими правилами? Так, може, треба навчитися грати за російськими правилами колись?
Я думаю, що це, власне кажучи, такі, це й має місце. Тому що будь-яка українська команда переговорна, яка приїздить, неважливо, з газового приводу чи якогось іншого, вона, зрештою, переймає потім російські правила гри. Тому погляньте практично по багатьох інших напрямках і в галузевому плані, якщо беремо економіку, там теж особливо нема чим похвалитися. Тобто там постійно йшла якась здача чогось. Потрібно грати, я скажу, абсолютно банальну річ, але, власне кажучи, країни Центральної і Східної Європи, країни Балтії, які не менше, а більше навіть, ніж Україна, залежить від постачання російського газу. Чомусь вони грають за іншими правилами, і більше того, росіяни також, хоча й не повною мірою, але змушені враховувати ці інші правила. І, скажімо так, вольготно себе «Газпром», наприклад, в Польщі чи в Балтії не почуває. Але тут, знову-таки, проблема не в «Газпромі», проблема в українських політиках, в їх, ну, якщо можна сказати, корупціяфільстві, на жаль, люблять, щоб їх хтось купував, і державні чиновники. От. Ну, а тут є гріх не скористатись за такою логікою можливостями. І тому в даному випадку ми маємо справу з тим, що це постійно повторюється, незалежно від того, якого політичного забарвлення команда приходить до влади. Тому поки не відбудеться перехід на інші правила гри,
цивілізовані,
більш прозорі, більш зрозумілі, нічого іншого не трапиться. Тобто буде повторюватись все в тих чи інших варіаціях.
Пане Романе, от ваш прогноз, це можливо, щоб змінилася така... Я сказав, це ж вже не про газ, а про цивілізацію, пан Михайло говорив, останній його пасаж був про цивілізацію. Чи можливо тут інша, якщо хочете, енергетична цивілізація?
пане Віталію, я скажу, що я приймав участь в одних таких переговорах, коли ще був міністром юстиції в 2005 році. Я бачив з першої руки, як виглядають ці переговори і з яким таким напором виходять на самі ці переговорні процеси росіяни, незалежно від того, на якому рівні. Ну, відверто кажучи, я не пам'ятаю, щоб я так некомфортно себе почував, коли, ну, говориш про цивілізовані правила, про, скажімо, там, ринкові механізми і таке подібне, а з іншого боку просто чуєш цинічно і вперто слово «ні», буде так, як ми сказали, або не буде ніяк. Тобто, до чого я це все веду? Поки ми знаходимося в такій залежності не тільки від поставок російського природного газу, але, вірніше, так я хочу дуже точно сказати, чого ми є жертвою, поки ми знаходимося під обстрілом оцієї зброї, яку постійно використовує Москва проти нас, щоб все ж таки загнати нас у свою орбіту, до того часу ми не зможемо змусити наших російських колег працювати, чи як тут уже говорить, грати по якимось цивілізованим правилам. Як це зробити? Це вимагає, як мінімум, перший крок тотальної некорумпованості наших державних чиновників. Тут я можу абсолютно погодитися з паном Михайлом.
Оце, на цьому я поставлю на цьому поставлю крапку в нашій розмові з Романом Зваричем і Михайлом Гончаром. Подякую вам за те, що слухали програму «Вашу свободу», яку провів Віталій Портиков.